ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จะเป็นมีการทำงานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คอัพงานคุณภาพออกมาดีมากเลยครับผมทัศน์ที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เห็นทัศน์ทั้งงานเรียนสบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
อีกทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการงานเพรสเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทอีกทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7 Abda Group.com Flip Frame ของ Abda แค่ Flip ก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลมรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยดันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5ต้นรายการนะคะในช่วงที่เดินทางเราก็เดินทางไปฟังเรื่องราวเป็นมานะคะของเกรียงปกกยอนะคะที่อยู่ป่าต้นน้ำเพชร
ครับตอนนี้อยากรู้เรื่องราวต่อไปแล้วพี่ไก่ครับทีนี้เสียเวลาโฆษณาไป
ก็เช่ชอคือ
ใช่ค่ะก็ต้องทบทวนอีกนิดนึงนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่กันที่ซึ่งชื่อเพราะมากเลยนะคะ
ใจแผ่นดิน
นี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ
บาง
ค
น
ก็ถ้าหากว่าใครได้อยู่ป่าต้นน้ำเพชรก็จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของเขานั้นแสนจะเรียบง่ายไม่ใช่ผู้ทำลายป่าแน่นอนนะคะ ะค่ะเราก็มาคุยกันถึงเมื่อมีการโยกย้ายคนเนี่ยนะคะมาที่บางคนล่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยคือหัวหน้าสามารถเนี่ยได้ถูกย้ายไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูคาทำให้งานของท่านเนี่ยไม่ได้มีการสานต่อนะคะกระเหรี่ยงที่อพยพมาเนี่ยก็ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ดินนั้นก็มีข้อพิพาทเมื่อมีการจัดให้เขาไปอยู่ก็มีคนมาอ้างเราไปเลือกพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องเลือกใกล้แหล่งน้ำหรือดินดีใครๆก็อยากได้ที่ดีต่อไปทีไรก็จะมีคนอ้างสิทธิ์ก็อยู่ไม่ได้นะคะเมื่อไปให้ที่ดินที่ไม่ดีเขาปลูกไม่ได้เขาก็ไม่เอาแล้วนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของสัญญาการให้การสนับสนุนข้าวสารสามปีซึ่งกลุ่มเครือข่ายปตทยเขาได้ช่วยกันเอาข้าวสารมาให้แต่จริงๆแล้วเมื่อเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องกลับไปที่เดิมนะคะซึ่ง10ปีผ่านไปเหมือนโกหกก็คือเขาก็กระจัดกระจายกันบางคนก็มาปักหลักอยู่ตรงนี้แต่บางคนก็กลับไปอยู่ที่เดิม
ถ้าเป็นอย่างเราได้แหล่งที่ดีเราก็เลือกนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เรารู้ว่าที่เดิมดีกว่าเราก็อุตส่าห์ต้องยกกลับไปเหมือนกัน
ค่ะเนื้อหาสาระก็เริ่มเกิดขึ้นในปี2552เกิดอะไรขึ้นบ้าง
พอปี2552เนี่ยก็คุณชัยวัฒน์ วิจิตรสอนเนี่ยก็ถูกย้ายมาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแห่งนี้ครับปีถัดมาทางอุทยานก็เริ่มผลักดันชุมชนกะเหรี่ยงออกไปจากหมู่บ้านที่พี่ไก่ชื่นชอบชื่อแผ่นดินแล้วก็บางกลอยบงพูดถึงเรื่องที่เนี่ยผมก็เคยไปที่บางกลอยบงเข้าไปเป็นคนชอบเที่ยวป่าเนี่ยก็ไปกางเต็นท์นอนก็ไปเข้าไปที่อุทยานแล้วกันเองหมู่บ้านก็ลำธารมันจะมีแม่น้ำเพชรนั่นแหละสวยมากแต่ว่าตอนปากระชี้ชี้เล่าให้ฟังว่าที่บางกลอยบงนะที่ใจแผ่นดินสวยกว่านี้มันเป็นดิบเลย
ใช่ค่ะ
โอเคฟังแล้วก็คนลุกขนพองอยากไปเห็น
ค่ะก่อนที่จะมีเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยนะคะต้นน้ำเพชรแถวนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่ข้าราชการจำนวนมากนะคะชอบแบบวันหยุดเนี่ยไปเข้าป่าม
ันใกล้
มันค่ะไปเที่ยวป่ากันเขาเรียกได้ว่าโอ้โหมีช้างนะสัตว์ป่าเยอะมากนะคะเรียกได้ว่ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำทั้งป่าแล้วก็สัตว์ป่าบางคนก็เที่ยวเฉยๆบางคนก็ล่ามาเป็นอาหารบางคนก็ล่าวัตถุประสงค์อื่นแต่วันนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่พี่ชาวปตกยดูแลผืนป่ากันอยู่เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของช้างป่ายังมีสัตว์ป่าสารพัดชนิดเนี่ยยังอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะมีว่าชนิดไม่กินสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้เขาจะไม่ฆ่าไม่ก
ิน บางดูจริงๆแล้ว
กินแต่ผัก
คล้ายๆพวกมังสวิรัติ
กินแต่ผักเพราะเขาไม่ฆ่าสัตว
์เล่าให้ฟังเรื่องอะไรทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะอุดมไปด้วยเขาเรียกน้ำปูแต่จริงๆ
น้ำปูน้ำปู
ภาษาบ้านเราก็คือเขาเรียกปูเขาไม่เหมือนทางเหนือเป็นน้ำปูอะไรเงี้ยเอาภาษาง่ายๆทางของพวกเราก็ปลาลาเช้ามาเนี่ยผมไปเดินถ่ายรูปเนี่ยกลิ่นปลาลาจะโชยมาจากทุกบ้านก็ดีนะแปลว่าเรายังไม่หลงออกไปนอกเขตหมู่บ้านเพราะว่าทุกบ้านจะปรุงน้ำปูเนี่ยกินเป็นเหมือนน้ำพริกเนี่ยเสร็จแล้วก็จะให้ไปเก็บผักสดกับกระด้งหนึ่งเลยแล้วเราจะกินทั้งบ้านเนี่ยก็กินน้ำพริกถ้วยหนึ่งกับน้ำปูเนี่ยแล้วก็ผักสดกระด้งหนึ่งอร่อยมากเพราะเป็นคนชอบกินผักหวานมาก
ค่ะเมื่อมีการผลักดันขับไล่ชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินพุทธกรรมแล้วก็บางกลอยบนเนี่ยนะคะตั้งแต่1เมษายน53เริ่มมีการผลักดันนะคะแต่ว่าก็ไม่ไปกันคือถ้าเราเป็นเกษตรกรเราจะรู้ว่ามาบอกให้เราไปวันนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้จะต้องไปเก็บผักจะต้องไปเก็บพืชที่ปลูกไว้คือไอ้พืชอะไรต่อเนี้ยอะไรที่ปลูกไว้เนี่ยผมใหญ่ยิ่งกว่าลูกอีกนะ
อย่างน้อยต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ก่อนแล้วก็ต้องไปใช้ไปสานต่อ
ใช่เพราะฉะนั้นพอมาขีดเส้นตายว่าวันนี้ต้องไปพ้นจากหมู่บ้านนี้โดยเด็ดขาดนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
เป็นไปไม่ได้แล้วซึ่งจริงนโยบายของทางอุทยานก็ผลักดันทีเดียวจำนวนเยอะมากนะหลายหมู่บ้านหลายจุด
โดยกำหนดเป็นวันเดียววันนี้ต้องไปให้หมดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนที่เขาอยู่แบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่2มิถุนายน2553แล้วก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยได้มีการเผาบ้านของชาวบ้านผังรูยุ้งข้าวแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ต้นน้ำที่อยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้นะคะ
เพราะว่ามันเกิดในปี53ชาวกะเหรี่ยงก็ผมคิดว่าเขาก็มีบางคนก็เริ่มมีมือถือมีอะไรก็มีภาพถ่ายปรากฏชัดเจนทีนี้จะบอกว่าที่การเผาบ้านเผายุ้งข้าวเนี่ยผมว่าชาวบ้านเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวนะพี่ไก่เพราะว่ามันคือ มันคืออู่ข้าวอู่น้ำของเขาอะแล้วบ้านชาวกะเหรี่ยงเนี่ยง่ายมากที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็ทำด้วยไม้ไผ่หลังคาก็แฝกกับใบกระเพาะคือจริงๆอะผมไปถ่ายรูปชาวบ้านมาเยอะมากเพราะมันสวยในความรู้สึกของเรามันแบบเฮ้ยชุมชนมัน
ถ้ามันดู
บริสุทธิ์สังกะสีถ้าไม่เห็นสังกะสีไม่เห็นอะไรบ้านที่ดูเหมือนจะฐานะดีที่สุดอะยังสร้างไม่เสร็จหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องลอนใหญ่อะลอนใหญ่ไม่ใช่กระเบื้องแบบบ้านราคาเป็นหลายล้าน
ไม่ใช่โมนี
นะ แต่ว่าหลายหลังเนี่ยหลังคาเป็นใบกระเพาะซึ่งแล้วใบกระเพาะนี่มันต้องเรียงมีทักษะในการเรียงเพราะไม่งั้นหลังคาจะรั่ว
แล้วเวลากระทบแสงนะแบบเทคเจอร์สวยมาก
สวยมากคือบ้านจะออกสีแบบโทนน้ำตาลตลอดแล้วก็แต่ทีนี้บ้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีฝาบ้านเท่าไหร่นะยกเว้นก็ส่วนที่เขากันเป็นห้องนอนก็จะมีไม้เขาเรียกไม้ไผ่ฟากอะ
ไม้ไผ่ทุบแล้วก็
ประกอบกัน
นะคะ
พอให้รู้ว่าเป็นห้องนอนอย่าไปหวังว่าจะมีที่ลงที่ล็อกอะไรนะเขาก็ไม่มีกุญแจ
ต่อให้หนาวขนาดไหนก็แบบลมก็ลอดร่องมา
ดังนั้นการเผาบ้านเผายุ้งข้าวของชาวบ้านเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าผมมองว่าอันนี้คือชาวบ้านเนี่ยก็สิ้นเนื้อประดาตัวสำหรับใครที่ถูกเผานะครับ
จึงเป็นเหตุให้นะคะมีตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยที่ได้รับความเสียหายกรณีที่เรานึกเอานะคะบ้านเราอยู่ดีๆแล้วเขามาเผาถึงแม้บ้านเขาจะสร้างแบบง่ายๆนะคะแต่มันคือทุกสิ่งเท่าที่มีในชีวิตเขาเหมือนกับเราแหละค่ะบ้านเราที่เราอุตส่าห์ผ่อนแทบตายเนี่ยถ้าใครมาเผาแล้วก็เอาข้าวของในตู้เย็นเราทั้งหมดมาเผาเราคงจะอยู่ยากเน
า
ะ
ก็ต้องนึกถึงเวลานี้ด้วยว่ามันเป็นความน่าเศร้าสลดมากเพราะว่าปกติชาวบ้านก็ออกไปทำไร
่
กลับมาอ้าวเหลือแต่ตอดำๆความเศร้าสลดเนี่ยมันไม่อยากจะนึกภาพเลย
ใจหายใจสลายจากใจแผ่นดินเป็นใจสลายไปอย่างนี้นะคะค่ะก็ได้มีการฟ้องหัวหน้าอุทยานต่อศาลปกครองและศาลแพ่งนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระเป็นกรรมการสิทธิ์นะคะแล้วก็คุณสุรพงษ์กองจันทึกนะคะจากสภาทนายความเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านก็โดนหัวหน้าชัยวัฒน์เนี่ยแจ้งความดำเนินคดี
ก็เลยโดนล่างแหเข้าไปด้วย
นะคือเข้าไปช่วยเขา
เข้าไปช่วยชาวบ้าน
แล้วในปีเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีเรื่องหลายเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเช่นเหตุการณ์ฆ่าช้าง2ตัวแล้วก็เผาช้างนะคะเขาเรียกว่าเผานั่งยางช้างโดยผู้ช่วยอุทยานเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาการเผาทำลายซากช้างแล้วก็นำงาช้างเนี่ยไปเนี่ยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุก2ปี8เดือนรอลงอาญาก็ยังไม่มีการจำคุกใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาในปี2556ในเดือนมีนาคมเนี้ยก็มีช้างป่าถูกยิงตายอีกหนึ่งตัวที่บริเวณบ้านป่าเต็ง
ครับมองจากข่าวเนี่ยก็จะประมาณว่าเป็นชาวบ้าน
คงเป็นชาวบ้านมั้งอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ในเดือนเมษายนปี56ก็มีช้างป่าถูกยิงตายอีกที่บริเวณอ่างเก็บน้ำกระหล่างสาบโดยมีการตัดงาช้างไปชัดเจนอยู่ว่าต้องการงาช้าง
พอตัดมาพอเมษา56นะครับนายชัยวัฒน์ก็เลยเปิดเผยนายชัยวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานเนี่ยก็เลยเปิดเผยภาพถ่ายช้างป่าแล้วก็อ้างว่าชักชวนสื่อมวลชนให้มากระพือข่าวกันมากมายเลยนะครับว่าเป็นช้างเผือกก็เป็นข่าวโด่งดังไปในตามสื่อต่างๆแต่ว่าจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยช้างเผือกต่างที่กล่าวอ้างก็ยังไม่มีใครพบตอนมาอ้างก็ดูเหมือนเป็นสีชมพูเลยนะดูภาพถ่ายเหมือนสมัยนี้เขาก็ทำรีทัชอะไรกันได้ถือว่าเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในอดีตแล้วเบลอแสงไปแล้วแดด
ร้านนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีช้างเผือกตัวนั้นมาอีกก็คงจะเป็นที่เรื่องยินดีนะคะในปี2557เนี่ยศาลปกครองก็นัดไต่สวนกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานเผาทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยบนและใจแผ่นดินค่ะงานนี้เท่าที่เราฟังชี้เขาพูดถึงก็คือด้วยลักษณะของบิลลี่ซึ่งคอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยบิลลี่ก็เข้าไปเป็นเหมือนตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลให้ชาวบ้านเพื่อการไต่สวนก็มีคำถามว่าทำไมต้องเป็นบิลลี่นะคะคำตอบที่ง่ายมากคือชาวบ้านพูดภาษากะเหรี่ยงแต่บิลลี่เนี่ยเรียนโรงเรียนไทย
บิลลี่เป็นเด็กยุคใหม่ของลูกหลานกะเหรี่ยง
ใช่เขาเรียนในโรงเรียนไทยเขาจึงรู้ภาษาไทยแล้วก็รู้ภาษากะเหรี่ยง
รู้ภาษากะเหรี่ยงด้วยทีนี้โดยชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบางครอบครัวก็ไม่มีลูกหลานที่พูดภาษาไทยได้เลย แต่ว่าก็ไม่รู้จะยังไงเพราะงั้นถ้าเป็นเราก็คงต้องเข้ามาวิ่งเป็นตัวสื่อกลางให้กับชาวบ้านด้วยความที่ก็คือพ่อแม่พี่น้องของเราใช่ไหมครับพี่ไก
่
จริงๆที่เราล่ายาวกันมาเนี่ยก็ ็เพิ่งจะมาปรากฏบิลลี่กันในปี57นี้เอง
แต่ว่าไม่ใช่ว่าบิลลี่นี้มีชื่อเสียงโด่งดัง
ก็เป็นคนธรรมดา
แต่ว่าบิลลี่นั้นเป็นความหวังของชาวบ้านแล้วก็บิลลี่เนี่ยกำลังหอบเอกสารจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะไปส่งให้กับทนายความนะคะเพื่อที่จะเข้าไปให้ถ้อยคำนะคะที่ว่าศาลเนี่ยนัดไต่สวนแล้วนะคะเขาก็จะเรียกว่าต้องไปห้องไต่สวนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาถามนะคะว่าเอ๊ะที่คุณร้องต่อศาลนั้นเป็นอย่างไรมีหลักฐานพยานอะไรบ้าง
ก็พูดง่ายเวลาที่เรามีคู่กรณีเราทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยอะไรเนี่ย
ก็งัดหลักฐานของตัวเอง
เพื่อมาพิสูจน์ต่อหน้าศาล
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะคะพร้อมกับหลักฐานเนี่ยในวันที่18เมษายนเนี่ยบิลลี่ได้ถูกจับกุมโดยหัวหน้าอุทยานและเจ้าหน้าที่อุทยานโดยข้อหาว่ามีน้ำผึ้งอยู่6ขวดในความครอบครองนะคะแล้วก็บิลลี่นั้นได้หายไปจากครอบครัวของเขาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้กลับมาเลยอ
ันนี้มันก็เป็นข่าวออกสื่อนะพี่ไก่เนี่ยตอนที่หัวหน้าชัยวัฒน์ที่ควบคุมตัวบิลลี่โดยข้อหาน้ำผึ้ง6ขวดเนี่ยแต่ว่าตอนออกข่าวเขาก็ให้อ้างว่าเขาได้ปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วระหว่างทางนะครับแต่ตรงนี้เองมันก็ไม่ปรากฏหลักฐานแล้วว่าปล่อยแล้วบิลลี่ไปไหนบิลลี่ไปอย่างไรบิลลี่หายไปไหนก็เลยอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าดูแล้วเนี่ยเศษตับจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับบิลลี
่แล้วบิลลี่ก็มีมอเตอร์ไซค์ค่ะจนทุกวันนี้เนี่ยนะคะเครือข่ายกะเหรี่ยงปะกากะญอแล้วก็เครือข่ายสิทธิมนุษยชนทั่วโลกกำลังร้องหานะคะบิลลี่อยู่ภายใต้คำขวัญว่า We All Billy ทำไมจึงเป็น We All Billy นะคะเพราะว่าเราทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกทำให้หายไปเหมือนบิลลี่ได
้
นะคะไม่ว่าเราจะมีบทบาทในเรื่องของการฟ้องร้องคดีหรือไม่ก็ตาม
ใช่ครับ
ศาลในอดีตก็มีอยู่บ่อยนะคะที่มีการเก็บพยานซึ่งให้เห็นว่าการต้องการให้ชนะคดีนั้นมันมีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งการทำลายตัวตนของบุคคลผู้ซึ่งจะมาเกี่ยวข้องในการเป็นพยานในคดีความต่างๆเนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นภายใต้คำขวัญว่า We All Billy นั้นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งรวมไปถึงพวกเราทุกคนในการปกป้องพวกเรานะคะจากการคุกคามทุกประเภท
ครับถ้าใครไปร่วม งานเราจะเห็นกราฟิกดีไซน์ของงานอยากให้พี่ไก่พูดถึงกราฟิกใช่กราฟิกดีไซน์ได้บรรยายคือผมประทับใจมากนะกราฟิกดีไซน์เนี่ยจะเป็นเสื้อของกะเหรี่ยงเราไปเห็นเราก็จะชัดเจนว่านี่แหละคือเราไปเห็นที่ไหนก็คือเสื้อกะเหรี่ยงก็คือเป็นผ้าทองง่ายๆก็เย็บแขนสั้นๆแขนกุดๆเพราะว่าเย็บแล้วก็คือเย็บมือมีผ้าทอ2ผืนทอกี่เอวมาเสร็จก็เอา2ผืนมาประกบกันมีส่วนตรงกลางสวมหัวได้แล้วก็มีส่วนสวมแขนได้มันเป็นตัวชี้แล้วก็จะมีย่ามสะพายแต่ว่าทั้งตัวเสื้อและย่ามไม่มีคนอยู่มีแต่เสื้อลอยกับย่ามลอยบิลลี่หายไปจริงๆคือมองแล้วแบบโอ้ยสะท้อนความรู้สึกมากว่าโอ้โหแบบใครน้อช่างสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ออกมาเขาต้องมีหัวจิตหัวใจไปกับเรื่องนี้แน่ๆเลยไม่งั้นคือผลงานดีๆวันนี้มันถึงสะท้อนออกมาได้อย่างลึกซึ้งมากแล้วก็สวยงามมากนะลายเสื้อแต่ละตัวที่เขาเลือกมาเนี่ยคือเป็นลายพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่ละชุมชนทั้งนั้นเลยแล้วก็ลายย่ามแต่ละใบแบบมีการแมทสีแมทอะไรกันโอ้สวยงาม
ค่ะกราฟิกสวยมากแล้วก็พวกเราก็มีการซื้อเสื้อนะคะร่วมกันซื้อเสื้อเพื่อที่จะเอารายได้เนี่ยนะคะไปช่วยเหลือครอบครัวของบิลลี่ซึ่งมีลูกตัวเล็กๆ5คน
แล้วก็ขอบอกว่าภรรยาของบิลลี่เนี่ยยังเด็กมาก
อายุ20กว่า
ใช่ครับ
แต่ว่ามีต้องรับภาระเป็นทั้งแม่และพ่อในเวลาที่บิลลี่หายไปเนี่ยก็คือต้องดูแลเด็ก5คน
คนมองอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมอะไรอายุ20กว่าม
ีลูกตั้ง5คน
แต่ว่าต้องเข้าใจว่าวิถีชีวิตของชาวกาแฟพะยอผู้หญิงเนี่ยพออายุ13 14ปีเนี่ยเขาก็จะเริ่มแต่งงานผู้ชายก็จะสัก15 16เนี่ยก็จะเริ่มแต่งงานมีลูกมีเมียกันแล้วนะครับ
สิ่งที่เราคงจะเรียกร้องกันในสังคมไทยนะคะถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนครอบครัวเราเราจะเห็นมีที่กระจกเราเนี่ยประกาศหาคนหายอยู่บ่อย
ๆ
ถ้าเราช่วยกันประกาศด้วยช่วยกันตามหานะคะคนหายเหล่านั้นจะได้กลับสู่บ้าน
ใช่ครับ
ในทํานองเดียวกันนะคะแม้ว่าประเทศไทยเราจะได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบแต่ว่าการปฏิบัติเหล่านั้นนี่นะคะหรือว่าอนุสัญญามันเป็นเพียงแค่ตัวข้อตกลงกระดาษแต่คนไทยทุกคนนั้นมีส่วนร่วมได้นะคะเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะเราคงจะร่วมกันส่งเสียงและเรียกร้องให้คนในสังคมร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่คนในครอบครัวของเรานั้นสูญหายไปเพื่อในวันข้างหน้านะคะลูกหลานของใครก็ตามเนี่ยจะได้รับการปกป้องจากสังคมของการสื่อสารที่เราจะช่วยกันตามหาคนที่หายกลับคืนมาหรือช่วยกันปกป้องไม่ให้มีใครต้องสูญหายไปจากครอบครัวของเขา
ในงานเนี่ยมีกิจกรรมมีของหลายอย่างที่ให้เราช่วยกันสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์กับครอบครัวเพราะว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นลงเขาอยู่บ่อยครั้งแล้วก็จากการที่เราจะได้รับการสนับสนุนบ้างจำนวนหนึ่งทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังในบ้านอยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป็น We All Believe ด้วยกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราใน Facebook นั่นนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชไปที่ We All Believe เขียนติดกันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปดูเว็บเพจของทางกลุ่มดินสอสีซึ่งเราประชาสัมพันธ์ด้วยก็จะมีรูปทางในการช่วยเหลือต่างๆนอกจากขอเป็นบริจาคนั้นนะครับเป็นบริจาคนั้นเขาก็เข้าใจว่ามีส่วนที่ยอมรับแล้วก็มีสินค้าที่ไม่ใช่เป็นสินค้าก็คือเป็นเสื้อที่เขาทำผลิตในงานอย่างที่อธิบายเรื่องการติดป้ายนะครับเป็นเสื้อที่คุณภาพสินค้าก็ค่อนข้างดีในราคาตัวละ250บาทแล้วก็อาจจะมีบวกบริการค่าจัดส่งเล็กน้อย
ค่ะช่วยกันนะคะเผยแพร่คำขวัญนะคะ We All Believe นะคะเพื่อที่จะช่วยกันตามหาบุคคลที่สูญหายไปคนนี้นะคะรายการเราคงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com We All Believe ค่ะ
คร
ับ ลาไปถึงที่นี้นะคะจากชลิตาจันท
ร
์ค่ะ
รับหมดภูมินทนาเกียรติศาลสวัสดีครับ